Hay una parte de Ponte Quebrada que fai, que cabe en todos los paseos. Hay un recuerdo ancorado no peito que fai, que yo prefiero otras feridas. Sabes que te es un imán, justo no me dio do mapa. Sabes que no puedo andar, que tu movida es citada. Hay una línea vermella no medio do bar, cuando cruzamos no reciente. Hay un mandato de agrado no mundo que fai, que se llamamos indolentes. Sí, sí.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, no. Aquí tes a tua canción, el himno da lesión.
Escoitamos o himno da lesión, que é un avance dun disco que se vai presentar oficialmente este vindeiro día 19, pero do que imos ter un avance este domingo co concerto, que un proxecto musical fermosísimo que se chama Pava vai ofrecer dentro do Mercado da Estrela, que se celebra todos estes días en Santiago de Compostela. Detrás deste proxecto está a poeta e música coruñesa Lucía Aldao. Lucía, benvida.
Moitas grazas.
Parabéns.
Moitas grazas.
Canta luminosidade neste sempre fermoso pop galego. En galego.
Sí, estamos nun momentazo na música galega e é un placer ter un pé aí metido con Pava, a verdade.
Os dous pés é algo máis, estades metidos. Contanos, ti és poeta, notase moito nas letras, afortunadamente.
Inda ben.
Afortunadamente. Ti és música, hai un tempo ías en solitario, pero decidiches facer e montar este proxecto Pava que?
Pois Pava naceu, efectivamente, en solitario, por xogar un pouco a ver de que ia iso de facer cancións. Xunteime co que era o meu produtor, Diego Delgado, e desde Berlín facíamos pois ese EP1 de Pava e Pava 2. A acollida, bueno, había aí certa acollida e certa demanda de en que vai quedar esta historia destas cancións, entón houbo que montar unha banda. A vida portouse maravillosamente comigo aí, entón xuntei nunha banda a amigas e amigos maravillosos, músicos increíbles e mellores persoas. Eso houbo que...
Mesturando a Coruña e Vigo, que eso tamén é difícil.
Efectivamente, temos baixista de Vigo, que o leva xenial e xa é fillo adoptivo da Coruña, vale, así que estupendo, e nos tamén.
Pobre rapaz.
Entón foi unha forma así como é o que pedía o proxecto nese momento. E xuntámonos catro, que non traballáramos xuntas antes, pero houve esa conexión e esas ganas de tirar pa diante. Así que alegría. Entón ora sí que se nota en Pava 3 como medrou o proxecto, como as cancións engordaron e van aí cara a sitios moi chulos, e eu só podo estar contentísima e caese me a baba.
Aí vai un botón. Este o de Vigo.
Estou buscando unha parcela no concello do teo corpo. Estou buscando un sitio claro que nos libre deste afogo. Estou buscando polas aves un fogar con ventas orientadas onde estás. Estou buscando unha estrategia que nos libre de quedar co dolor, co rancor, sen amor, jo, que horror.
Letras maduras, inteligentes e instrumentos cruz.
Total, claro.
Soa moi cruz.
Sí, mola aí que haxa aí certa suciedade, iba a decir, pero sí, aí hai como unha cousa aí sucia que fai que sexa moi auténtico.
Como foi a grabación disto?
Pois isto é porque está grabado en directo, amigo, claro. Estamos grabando, xa se gravaron estes dous adiantos, o himno da lesión e Catastro, que o Catastro saiu en maio, e xa foron gravadas tamén no estudio de Julián Goicoa. Entón ese son do directo, carai, como se nota. Fai que sexa así como moi auténtico, está todo máis enfocado a como vai soar despois nos bolos, e está chulo, verdade.
Ah, al final é sinceridade, é dicir.
Sí, sí, total.
Que o que soa no disco, sexa o que propoñades en directo. Ides presentar este Pava 3 en directo na vosa cidade, na Coruña, no 5 de Xaneiro, ¿verdad?
Sí, o Agasallo de Reis. Efectivamente, de Agasallo de Reis para coruñesas e coruñeses que lles apeteza. Estaremos na Sala Mardi Gras a partir das 10 da noite e o domingo estamos no Mercado da Estrela.
Vale,
que así que facemos un chamamento.
Sí, 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 xa iremos concretando esta cita. Quería dicir eu que como a presentación do disco é o día 19, só podemos escoitar estes dous avances do disco. Como é o resto?
Pois o resto son tres temas máis. Un deles é unha versión de Catastro desde que acabamos que escoitar. Bueno, non é unha versión. E realmente, eu teño así bastante respecto a como nacen as cancións. Entón, claro, eu compoño, eu fago melodía e letra só na miña casa, ca miña guitarra acústica. Entón, mólame ou de momento doulle valor a que no EP sempre se vexe un pouquiño de como son esas composicións iniciais. Para que despois a xente que escoita poida ver cara onde evolucionan as cancións.
Bueno, como medra, non? Una
claro,
canción
como
coa aportación
medra,
do resto.
Efectivamente, como medra con Analís, con Pablo e con David aí currando tamén nelas, con Julián, o produtor, tamén currando nelas. Entón, parece a min como escoitadora, que eu son máis escoitadora que música de momento, porque levo toda a vida sendo escoitadora de música, é un exercicio que me parece interesante. Entón, dou por feito que haberá alguén que tamén yo pareza, e por iso fago esta historia. E despois son cinco cancións en total, quedaron tres de bailar e dúas de chorar, creo que estaba incompensado.
Imos rematando.
Amor, será isto peor ou o mellor das nosas vidas? Eu que sempre quero ter a quen culpar, xa está escrito, canta unha poeta oral.
Con esta misántropa riquiña fomos moitos os que descubrimos a Lucía Aldao. Que foi
teño
para ti
cariño.
Esta canción?
Jova, pois a verdade é que lle teño mogollón de cariño, porque sí que recibo aí un feedback como moi cariñoso, moi sentido, da xente que lle mola este tema. Entón, pois, bueno, me empodera.
É visceral, as letras son fermosísimas.
Moitas grazas.
A poesía de Lucía notase en cada tema. Eso, desexarvos, Lucía, toda a sorte do mundo. Vémonos o domingo, escoitámonos o domingo. Que teñades moita sorte e parabéns por este traballazo.
Moitísimas grazas, Íñigo.
Deica outra.
Ata outra.
A misántropa riquiña xa marchou. A misántropa